Hola, ¿qué tal?
Hola a todos y a todas, un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damos esa bienvenida a todos y a todas a esta otra mirada do miércoles, do miércoles día 29 de abril. Penúltimo día, pois, deste mes de abril que se nos vai para dar paso o mes de maio, para dar paso tamén a esa desescalada progresiva que imos ter, que teremos, pois, que comenzará nese mes de maio. Xa saben que a partir de do luns, pois, cambian as cousas, empeza a haber unha certa descalada e empezamos a entrar neso que se deben chamar nova normalidade, que asusta un pouco eso de nova, non? Bueno, en fin, veremos a ver como se poñen as cousas. Veremos a ver si somos quen tamén, os cidadanos e cidadanas, de autorresponsabilizarnos de nos mesmos e da nosa saúde. En fin, aquí comezamos hoxe. Quero facelo coa columna de Rosa María Artal, que publica hoxe en eldiario.es, unha columna na que se mostra moi crítica coa oposición ao goberno nesta crisis do coronavirus. Vivimos, di Rosa María Artal, un cóctel emocional. Explica na súa columna en eldiario.es o seguinte, di: presinto que é un estado anímico bastante extendido. Levántaste un día querendo loitar contra a adversidade e logo vaste vindo abaixo. Ou ao contrario, amaneces presa de incertidumes e vas vendo vías de saída. Así que vivimos un cóctel emocional sin precedentes, individual e colectivo. Hoxe, na montaña rusa das sensacións, ves a luz ao final do confinamento. As saídas a pasear dende a fin de semana e a ruta que nos levará á chamada nova normalidade. A dor sigue nos hospitais, o temor en moitos cidadanos polo que queda por percorrer, e a espada en alto da oposición dáse por segura. Haberá que ver como se sae deste torbellino e que pegadas deixa. O urxente agora é afrontar o presente en estas condicións, entendelo, ou ao menos din que funciona. Con datos estadísticos, os casos confirmados do coronavirus sobrepasan xa os 3 millóns. Se o pensamos, son uns 3 mil millóns os que viven en condicións de precariedade máxima, con canto implica. Con COVID-19 morreron 212.000 personas. Buscos mortos pola fame, según organismos internacionais, 24.000 ao día. Nos dous últimos meses que levamos sufrindo de preto a pandemia, terán sucumbido por fame 1.440.000 seres humanos, o 75% deles nenos. Pero esas cifras nunca nos serviron, non para estremecer a maioría. A mente humana funciona así. Pero os enfermos, mortos, atiburados, sin fin, non son datos estatísticos, son personas, e por eso se comprende a conselleira da Xunta de Castela e León, que rompeu a chorar despois de máis de 2 horas explicando as medidas das últimas semanas. Verónica Casado, médica de familia, quebrouse ao recordar os sanitarios falecidos e o moito sufrido polos cidadáns. Cóstame máis entender como aguantan en pé Pedro Sánchez ou Pablo Iglesias. Son as dianas escollidas pola xauría política e mediática dentro de un goberno que intenta salvagardar os dereitos dos máis vulnerables e disparan sin tregua e sin reparar en armas. Contarelles que me preguntaron dende un xornal arxentino a causa da dureza da oposición en España. E costa moito explicar a nosa historia nuns minutos. Ata Suecia chegan os ecos desta feroz dereita que está dando a nota en Europa en momentos tan críticos. Aquí, en Suecia, en Dinamarca, estamos unidos para afrontar a crisis, din. Portugal é modelo exemplar, con unha oposición que pensa en primeiro lugar nos portugueses. Non parecen ser os cidadanos a preocupación da mochila facha española. dos seus poderes na sombra, dos seus políticos e os seus medios e informadores. É evidente que as continuas tancadillas fan máis costoso o traballo do goberno e non debe ser nada cómodo enfrontarse cada día a titulares, fotos e portadas miserables que distan moito de ser a crítica xusta que compete ao xornalismo. Como xornalista, máis de rúa que de silla, moito de fora e moito de dentro, durante décadas vin grandes desgrazas e non poucos triunfos, e nunca me acostumbrei. Agora, a realidade traumática rodeanos como un manto de enorme presenza e peso. E se for a escoller entre o cúmulo de penas que nos cercan cal é a máis repulsiva, optaría polos depredadores que usman, que usmean entre a dor para beneficiarse, porque esa parte non debería vir no paquete de unha pandemia terrible. Eso chéganos aos españois de ben, os de ben somos os humanos, como un extra. O primeiro que lin esta mañá foi que os servizos sociais de Madrid están desbordados e dependendo de voluntarios e donacións para dar de comer. De comer, insisto. Fai poucos días referíase o aumento exponencial de personas que acuden a comedores sociales e a bancos de alimentos. Logo, os datos da EPA, a Enquisa de Poboación Activa, revelan que 285.600 personas saíron das listas de emprego e pensas en autónomos, en parados e en mil consecuencias que acarrea a pandemia. E ves que chaman la paguita a unha renda mínima para necesidades vitales e que, entre outros, Díaz Ayuso rexeita porque pode crear dependencia do Estado. Tras ter vivido e estar vivindo ela a sopa boba do Estado con enxundiosos picatostes, ou os bispos da xerarquía católica española aos que tampouco lles gusta, o ERTE e prohibir os despidos durante o estado de alarma, ao menos foron unha boa idea, saldada con votos en contra da dereita, críticas e aspaventos. Cada día pasamos pois por distintos estadios de ánimo, pendentes dos enfermos que se tiran 4 e 5 semanas hospitalizados loitando hora tras hora co bicho. O bicho é moi malo, din, e lees os síntomas que temes ver en outros seres queridos, terribles. Xa morreron casi 24.000 personas en España con coronavirus. E costa entender estas chamadas á rebelión e romper as normas do confinamento que lanza a dereita mediática ata manipulando fotos de portada. Verán, hai unha diferencia abismal entre necesitar sair por saúde integral, cumplindo os requisitos de prevención, e tomar a rúa por monteira. As sociedades con solera democrática non precisan policía para cumplilos. Alguns gobernos aconsellan máis que prohíben. Pregúntaste como poden dormir pola noite Pablo, Cayetana, José María, Felipe, Anas e Rosa, Susana e Carlos e tantos outros, se non os desperta a súa propia imaxe descarnada na verdade si mesmos. Os ultras, que xa están en outra dimensión, como das tinieblas, e a masa criada á sombra de todos eles e lanzada ao odio e á irracionalidade. As fiestras que aplauden abertas se fan sonar os cencerros detrás do alfeitar, nun extremo paradoxo da irracionalidade. Mandou no Vox incluso deixarse de agradecementos e de ir ao que importa contra o goberno. O obxectivo primario é aumentar a zozobra social. Non, isto tampouco pasa con tal intensidade, ao menos en países con maior tradición democrática. E así, do longo catálogo das emocións, estámolas experimentando casi todas acumuladas en días ou en horas. Angúria, esperanza, tristeza, tenrura, ira, indignación, temor, inquietude, desasosego, confianza, ao menos en algúns puntos sólidos que permanecen no calor dos afectos. E os logros, porque tamén están quenes saen adiante, quenes nos axudan a facelo a todos coa súa entrega, co seu esforzo, a súa vocación, a súa dignidade, con alto custo a veces, enorme. A experiencia demóstranos que as persoas tenden a esquecer os malos momentos. Os grandes xocs traumáticos costan bastante máis. Este pode ser un deles. Algúnas metas axudan, quizáis. Contribuir a que esta sociedade saia do bache coas ideas máis claras sobre o que de verdade importa e desbaratar coa razón as maniobras de rapiña dos indeseables, desenmascarar os fantoches ou só e nada menos sair a pasear e respirar o aire limpo que nos quedou, ou pensar que un pouco máis alá chegará por fin ese abrazo pendente con cuyo calor ata o máis arduo parece fácil. Rosa María Artal, vivimos un cóctel emocional hoxe en eldiario.es. Bueno, pues así, con Rosa María Artal comenzamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben o que se fala moito de desescalada e de nova normalidade. Tamén unha palabra que asusta, o de nova normalidade. Hai tamén, por certo, un artigo hoxe no mismo diario, en eldiario.es, de Isaac Rosa, que fala deso, da nova normalidade. Bueno, pois asusta un pouco tamén eso de nova normalidade. En fin, aquí estamos, aquí comezamos a outra mirada de hoxe neste penúltimo día xa do mes de abril, deste mércores 29 de abril, e facémolo como cada día, pois co noso agradecemento sincero a todos e a todas vostedes, a todos os que escolledes esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados. De verdad, moitísimas grazas. E tamén cada día, como cada día, os saúdos para Parisares, que ademais de ocuparse da técnica, da cuestión técnica de Radio Oleiros, comparte os micrófonos desta outra mirada. Ola, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
A pique xa de rematar abril, mañá é o último día deste mes de abril, de Augas Mil, e ben maio, que entrar ao mellor non, pero ben con calor. Non sei se xa...
Ben con calor, sí.
Sí, non sei se o venres, pero cara ao fin de semana, subida importante das temperaturas, casi veraniegas.
Bueno, falta fai, porque sí, estes días calor non fixo,
No, calor.
Non fixo. No. Frío tampouco, pero bueno, fresquiño. Fresquiño, exacto, bastante fresco.
Nin frío nin calor, 0 graus, máis ou menos. Nin frío nin calor.
Sensación térmica de inverno, vale. Dixámolo así.
Hoxe 29 de abril é Santa Catalina de Siena.
Santa Catalina de, sí, Siena.
As catas, as de Siena, claro.
Están de parabéns, e máis vaya día, vaya día. Sí. Día Internacional da Danza.
Hoxe o Día Internacional da Danza.
Sí, señor. Día Internacional da Danza, un arte que, por certo, vai sufrir un varapau tremendo, tremendo. Todo que son espectáculos, arte en xeral, recintos, non sabes, e tal, a cousa non pinta, sí, moi aló.
En xeral, todo está...
Non pinta moi aló, non? Sí. Bueno, 29 de abril, que aconteceu un día como hoxe? Pois de entrada, no 1483, Gran Canaria...
Se choveu dende aquela,
Se choveu. E ao mellor máis que agora, non? Bueno, pois no 1483, Gran Canaria era conquistada polo Reino de Castela, que supuxo, pois, un importante avance na futura expansión de España. Tamén un día como hoxe, no 1833, foi un día así de conflicto, porque en Asturias o infante Carlos María Isidro, que era irmán de Fernando VII, pois negábase a recoñecer a súa sobriña, Isabel II, como a raíña, e dando lugar deste xeito, pois, ao que se chamaron a Primeira Guerra Carlista, que é unha guerra civil neste no tema da sucesión, non? Polo medio. Tamén un día como hoxe, no 1876, no Reino Unido, o Parlamento concedía á Reina Victoria o título de Emperatriz da India. Tamén un día como hoxe, no 1935, aquí en España, comezaba a primeira volta ciclista a España. Un día como hoxe, no 1935.
No 35,
sí. Despois tivo que verse, sí, suspendida, claro, porque, bueno, hubo dúas Españas, sí, e, en fin, había unha guerra civil, etc. Tamén un día como hoxe, no 1945, no marco da Segunda Guerra Mundial, o exército nazi en Italia rendíase incondicionalmente aos aliados. E o mesmo ano, mesmo día, pois no búnker de Berlín, xa saben que se casaba Hitler con Eva Braun, se suicidaron o día seguinte e se designaba como o seu sucesor o almirante Karl Dönitz. Tamén un día como hoxe, no 1967, en Estados Unidos, o goberno dos Estados Unidos quitáballe a Cassius Clay o seu título de campeón de boxeo. Lembren que o día anterior, a mesmo falamos aquí, pois se negara a entrar o exército, non, para ir ao Vietnam, alegando razóns religiosas. El acababa, bueno, se pasaba o Islam. Tamén un día como hoxe, no 1975, en Vietnam, tras 14 anos de guerra, se firmou o alto o fogo. Foi un día como hoxe, no 1975, unha boa nova, non? Cada vez que se firma un alto fogo, pois se firma unha paz, non? Unha tregua, pois sempre un bo día. Tamén un día como hoxe, no 1991, a ONU aprobaba autodeterminación do Sáhara Occidental. Día tamén importante. E un día como hoxe, tamén no 1994, aquí en España, tivo lugar a fuga máis mediática, de penso que de toda a nosa historia, sí, que foi a fuga do exdirector
de Luis Roldán,
da Guardia Civil, de Luis Roldán, efectivamente. Un feito que está perfectamente descrito e narrado de maravilla nunha película española que leva por título o El hombre de las mil caras. Boísima. Fala de, bueno, de outro persoeiro moi misterioso, Paesa, e fala, bueno, desta fuga, ¿no?, de Luis Roldán. Si teñen oportunidade de vela, de verdade, fágano, porque é fantástica. E tamén un día como hoxe, no 2011, era un día, bueno, de papel cuché, de revistas do Cuore e demais, porque celebrábase a boda entre o príncipe Guillermo de Gales, fillo de Lady Di, e Catherine Elizabeth Middleton. E sabes o que gosta isto, bueno, de estas cadeas de televisión, de seguir, filmar as bodas e tal, isto sempre ten moita aceptación. E tamén un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como o músico de jazz Duke Ellington, como armonicista e compositor belga e guitarrista Toots Thielemans, como músico estadounidense de jazz Ray Barreto, como actor británico Daniel Day-Lewis, tamén como actriz estadounidense Michelle Pfeiffer e o tenista estadounidense Andre Agassi. E un día como hoxe tamén nos deixaba o escritor e xornalista Venceslao Fernández Flórez, que ten aquí no veciño Concello de Cambre incluso a súa fundación, a súa casa, Casa Fundación. Tamén Anthony Mann nos deixaba un día como hoxe, o grande cineasta estadounidense. Tamén o grande cineasta británico Alfred Hitchcock nos deixaba un día como hoxe, e o actor e productor británico Bob Hoskins. Polo tanto, xa ves, xa sé que montón de cousas acontecían un 29 de abril, un día como hoxe.
Un día como de hoxe, un 29 de abril, efectivamente. Bueno, pois un día como hoxe, ou día o de hoxe, sí, eu creo que non vai pasar a historia por ser un día especialmente, en fin, singular no meteorolóxico. Vai ser máis ou menos na tónica que viñemos tendo nos últimos días.
A chover, non me digas máis.
Bueno, sí, un pouco de chuva, outro pouco de sol, as nubes, un pouco de todo. Algo de vento tamén.
Pois nada, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
A verdade é que falamos moito de chuvas, de chuvias e de chuvas, pero bueno, farta de auga, como decimos aquí, non creas tampouco
non
nada espectacular, Digo, que falamos moito de eso, de vento, o, perdón, de chuvias e de chuvasco, pero farta de auga...
Pues, non hai farta de auga, pouca cousa.
Bueno, pasou esta noite, durante esta noite pasou unha fronte que nos deixou chuvascos e seguirán os chuvascos na xornada de hoxe.
Pensei que ibas a decir, esta noite pasou un meteorito, porque non foi esta noite, foi a outra.
A outra, tampouco era un meteorito.
Tampouco,
que era? Non, eran os restos de unha nave, de unha... Bueno, de un foguete espacial este que se lanzou a... para a estación espacial internacional, que se lanzou desde Kazajistán, que ao parecer, bueno, pois
teu por
restos
aquí
que se desprenden do foguete cando
esas fases, non, que se desensamblan e tal.
Exactamente.
Foi aí.
Pois, bueno, pois eran os restos ao parecer desa de ese bicho, vamos.
Nada, ni ovni ni nada.
Nada. Cando reentran na atmósfera, quéntanse moito, arden e
quedan, bueno, fritidos aí.
Pois eso.
Muy bien.
Era eso ao parecer. O sea que non era ni meteorito, si.
Que decepción.
Ni nada que
sea. Qué decepción.
Bueno, decíamos que quedamos hoxe en zona de chubascos,
Qué raro,
así
qué
que
raro.
Tenemos chubascos de carácter intermitente, serán más frecuentes canto máis oeste, con temperaturas que as mínimas experimentaron hoxe un lixeiro ascenso, as máximas manteránse sen cambios. O vento do suroeste soprará moderado pola mañá e aumentará en intensidade pola tarde, e soprará incluso con intensidade forte pola tarde. Isto hoxe mañá, xoves, pois non esperamos cambios significativos. Mañá xoves, que parece venres,
Sí,
xoves,
sí,
pero
certo,
casi será venres.
É certo, porque temos aí un festivo.
Bueno, digamos, pois seguirá a influencia das borrascas atlánticas, os ventos do suroeste, os ceos anubrados, as chuvias terán carácter intermitente, serán máis probables na metade oeste, e as temperaturas non terán cambios significativos. O vento do suroeste soprará con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. O venres festivo, o primeiro de maio, este ano pois non hai manifestacións do primeiro de maio, por tanto, pois moitas veces estábase pendente aí do tempo o primeiro de maio para si iba a afectar a chuvia ou non as manifestacións. Decir que o venres, pois a xornada será con máis vento do suroeste, polo que de novo teremos ceos anubrados, chuvias intermitentes, serán máis ocasionais conforme vai avanzando o día. E as temperaturas o venres experimentan un moderado ascenso. O vento soprará do sudoeste con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. E despois o sábado xa a influencia anticiclónica vai a ir aumentando cada vez máis, así que agardamos xa intervalos anubrados, máis nubes pola mañá, apertura de claros pouco a pouco durante a tarde. As temperaturas, as mínimas sen cambios, pero as máximas seguirán en ascenso. E o vento soprará do sudoeste, soprará moderado, aumentará forte no litoral pola tarde. E despois, bueno, pois parece que ese aumento das temperaturas, notarase ese aumento das temperaturas na xornada seguinte, na do domingo. Tamén os teos prácticamente, home, non despexados, con nubes e claros, pero sin precipitacións, ¿no?
Firmamos.
Bueno, hombre, non vamos a firmar.
Bueno, por lo menos que se vea algo sol. Xa o da chuvia xa nos da igual, porque total...
Sí, pero bueno, que se vexe o sol, sí, pois será un día bastante soleado do
bueno,
domingo.
Bueno, ainda que din que podemos pasear, non? A fin de semana. Din, non?
Sí, din que podemos pasear, non sei se a fin de semana ou a partir do lunes, non sei moi ben.
Non che sei, haberá que estar pendentes aí dos noticieiros.
Como hai tantas noticias que se van sucedendo ao longo do día e dos días...
Hai que andar moi pendentes.
Sí, hai que consultar.
Sí, hai que mirar aí, estar moi pendentes.
Hai que consultar rapidamente. Oye, pode salir hoxe ou non?
Pero bueno, a ver, eso din que nestes días que van a decir, e probablemente a fin de semana algún paseillo,
xa se pode empezar a dar paseos, parece que sí, sí.
A ver.
Bueno, pois eso, que será con bo tempo, bueno, polo menos a partir do venres para diante, mellor o tempo, suben as temperaturas, vanse as chuvias.
Bueno, menos mal. Xa me está empezando a importar, ver se marchen as chuvias xa, daquela.
Bueno, pois se queres agora damoslle un repaso rápido ás portadas dos diarios coruñeses.
Sí, imos aló.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues ximos alá con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Un breve repaso, comenzamos por La Voz. Salvo excepcións, ninguén poderá cambiar de provincia ata a última fase de desescalado, titula La Voz. Cada fase durará dúas semanas, facerase a ritmo distinto por provincias e por illas. Así o avanzou ante o presidente do goberno Pedro Sánchez nunha folla de ruta que está suxeita a cambios en función da evolución do virus. Tamén se está sinala La Voz que récord de curados e subida dos falecidos, 325 nas últimas 24 horas. Onte registraranse 311 víctimas. Tamén destaca este diario, pregúntase cando abren os bares e as perruquerías, que pasa coas bodas. Así son, di, as catro fases da desescalada. O teletraballo seguirá sendo a opción preferente ata o mes de xuño e os velatorios a excepción para poder moverse entre provincias. Tamén destaca este diario, porque o virus non é aleatorio, non infecta o que quere, senón o que pode. Fala do tenso pleno de control ao goberno. Esquerra amenaza a Sánchez con votar en contra das súas iniciativas. Destaca tamén este diario que a Xunta aplaza as oposicións á Administración Xeral ao mes de outubro. Bolsonaro sobre a alta taxa de mortes en Brasil. E que, sinto, que queres que faga? Di o presidente brasileiro. Tamén destaca que a hostelería galega clama contra a incertidume xerada por Sánchez, que a Xunta flexibiliza a titulación na ESO, pero contense no bacharelato. E tamén di estes negocios reinventáronse coa pandemia e vailles ben. Futures resurde das cintas tras o incendio e volve a desenvolver parte da súa actividade no polígono de Xove. Concellos galegos libres de coronavirus divididos sobre o desconfinamento e outro dos titulares. En la opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro titular do xornal Opinión da Coruña na súa edición digital é, pois, con foto do Congreso, e o titular é que Sánchez defende o seu plan de desescalada e pide a Casado arrimar o ombro. Tamén que a cifra diaria de falecidos por coronavirus sube lixeiramente aos 325, a desescalada diferente por provincias en 4 fases e até finais de xuño. Plan de desescalada para nova normalidade, que pouco me gusta este término, pero sí, bueno, aí está.
Nova normalidade,
así, claro. Son as 4 fases, cando poderás ver a familiares na desescalada. A traxedia silenciada, faise referencia, bueno, aos centros de maiores. Tamén que Galicia suma 9 falecidos e pouco máis de medio centear de novos contagios. O hospital de Cés en casos de COVID-19, o futuro depende da protección. O goberno cifra as mortes por COVID en Galicia nun 20% menos que a Xunta. Novo roubo nas galerías de Ramón y Cajal a Novoa Santos, o cuarto nun mes. Galicia recibe unha fronte que deixará chuvias e forte ondaxe. O goberno disposto unha reactivación en función de áreas sanitarias, como pide a Xunta de Galicia. O comité de Alu Ibérica a Coruña reclama ao goberno que interveña a empresa. Tamén que o desemprego aumenta en Galicia o doble que a media española, que policía local e garda civil detén a 2 homes por un roubo con forza en Sada. Tamén que a antiga sede do Banco Pastor no Cantón da Coruña terá unha oficina con cafetería, que o Concello da Coruña pide protección para a pescadería polo estado ruinoso de 40 baixos edificios, a demanda de axudas para gastos básicos dispárase nos concellos da área. O deseño da terminal de buses da Xunta da Intermodal obriga o Concello a reaxustes. Podemos exercer, pero non hai traballo, din algúns autónomos. Tamén que o Banco de Alimentos recibe unha doación de CaixaBank e Fundación La Caixa. A empresa, tamén empresa alemana, crea mellor aplicación. Bueno, isto é un enlaces patrocinados. Mercadona reforza súas doazóns de alimentos, outro titular. Que a Xunta destina 120 millóns para activar novos contratos de obra pública. Que o luns empeza o regreso do fútbol, di este titular, que os xogadores retomaran os adestramentos dun xeito individual. E din que a Liga, bueno, que está prevista que se reanude para mediados de xuño. Isto de entrada. Tamén que os Xogos Olímpicos de Tokio 2020 se cancelarán definitivamente se non se controla o coronavirus. Medio Rural impulsa unha campaña para promover o consumo de alimentos galegos. Tamén que Galicia avala pasar de curso o marxe de suspenso, salvo para titularse en bacharelato, unhas pistas para a selectividade, outro interesante titular, que alumnos exixen agrupar as oposicións a docentes de 2020 e 21 nunha soa cita. Tamén que mentiras, malditas mentiras e estatísticas, é outro titular, que a Organización Mundial da Saúde avisa a pandemia está lonxe de finalizar. Pediatras vinculan o virus cun shock infrecuente en nenos. Sanidade autoriza a Farmamar o ensaio dun fármaco en doentes infectados. E por último, que o Concello da Coruña rexeita pagar a Xunta polas garderías durante o peche. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora del Ideal Gallego. España registra unha pequena subida en mortos diarios, titula agora mismo a edición digital deste diario. Tamén que a UCI do Choac baixa de 20 pacientes por primeira vez dende o 23 de marzo, e que o 092 da Coruña é o que máis arrestos realizou pola cuarentena. A desescalada terá 4 fases e durará ata finais de xuño, titula tamén, e di que o hospital de Ifema apagarase o venres con un acto solemne de homenaxe aos sanitarios, que a Xunta suspende ata outubro as probas selectivas de oposicións xa convocadas, e tamén que foi avistado en Galicia un foguete ruso que se desintegrou ao volver da Estación Espacial Internacional. Os restos dese foguete ruso que se desintegrou ao entrar na atmosfera. Que a Xunta activa novos contratos de obra pública por máis de 120 millóns de euros, e que Arteixo aproba o modificado de crédito de 2 millóns e medio para comercio e autónomos. Remate así a primeira parte de esta outra mirada. Agora volvemos despois do boletín, porque hoxe toca falar de saúde co doutor Caramazana. E bueno, pues, presten atención, estén atentos, porque imos a falar co doutor. Queremos falar de, bueno, pues, de como será esa nova fase, esa fase de saída ás rúas, para facer exercicio, para moverse, en fin, de tamén como debemos cuidarnos ou cuidar de que eso se faga ben para que todo saia eso, para que as cousas non empeoren e que todo saia ben. Bueno, de eso falamos agora, de esa nova situación co doutor Caramazana á volta do boletín.